Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS Macedonian, денес со вас е Маргарита Василева. Министерот за внатрешни работи Тони Бърк вели дека владата работи на можноста за признавање на вештините стекнати во странство. Тој вели дека ова ќе помогне да се заштеди време и пари за квалификуваните мигранти кои сакаат да се преселат во Австралија. Во своето обраќање пред прес-клубот во Камбера, господинот Бърк исто така ги истакна промените на неактивните банкарски сметки за борба против перењето пари. Повеќе од прилогот на Уин Куанг за SBS News.
SBS?
SBS
Radio.
Министерот за внатрешни работи Тони Бърк откри дека владата размислува да ги признае вештините стекнати во странство, за да се избегне долгиот период на чекање за мигрантите откако ќе пристигнат во Австралија. Најмалку 620.000 постојани мигранти работат под нивото на нивните квалификации во Австралија според владините бројки. Господинот Бърк го пренесе својот коментар за време на неговото прво обраќање во Националниот пресклуб како министер за внатрешни работи. И покрај потребата од промени во програмата за квалификувана миграција, господинот Бърк вели дека Австралија признава се поголем број квалификувани мигранти. Минатата година, вели тој, 21.000 визи за здравствени работници, 4.300 визи за наставници и 15.524 визи за градежништво. Тој број тројно зголемен, вели министерот.
Last year, 21,000 visas for healthcare workers, 4,300 visas for teachers, 15,524 for construction. We've tripled the number of visas that we're giving for construction.
Тој додава дека потребно е да се дадат толку многу визи за да се задоволи потребата од квалификувани мигранти во Австралија. Бърк вели, ако ова се областите каде што луѓето сакаат да видат намалување, тогаш треба да објаснат кои болници нема да ги пополнуваат сите смени, кои образовни институции повеќе нема да предаваат по целиот спектар на предмети и кои градежни проекти се подготвени да чекаат подолго, вклучително и проектите за домување, ако ја нема потребната работна сила, вели Бърк.
If these are the areas where people want to cut, then they need to explain. Which hospitals they're going to say don't have to fill every shift, which education providers won't be teaching the full range of subjects anymore, which construction projects they are willing to wait longer for, including housing projects, if we're not going to have the labour we need to get them built.
Тони Бърк исто така признава дека постојат предизвици за системот за квалификувана миграција за мигранти кои неа добили својата виза преку шемата за спонзорство од работодавачот. Тој вели дека неговиот тим работи и на можноста за решавање на несовпаѓањето на вештините кај мигрантите, што честопати води многумина да работат на други работни места, како што се достава на храна или возење со Uber, наместо нивните професионални вештини. Тој вели дека препознавањето на вештините во странство пред мигрантите да пристигнат во земјава е една стратегија. Бърк вели ова е тежок и долгогодишен проблем што ниједна влада не можела да го реши, но нешто што ќе биде од корист за сите доколку се најде решение.
We haven't landed on it. This has been a wicked problem that no government has been able to solve in the lifetime of any of us. But it's something that if we can unlock this, then everybody wins. Economy wins. And the immigrant who's been given a promise of what it will be to work in Australia wins as well.
Господинот Бърк исто така објави дека ќе затвори дупка во системот за миграција што потикнува перење пари и крипто измами. Кога меѓународните студенти ја напуштаат Австралија по дипломирањето, нивните празни банкарски сметки можат да станат така наречени парични мазги, каде што криминалците ги перат нивните пари. Господинот Бърк вели дека им се обратил на универзитетите за помош за да ја сподели пораката со меѓународните студенти. Министерот појасни дека банките мораа да затворат 22.000 празни сметки кои се користија на овој начин и дека на студентите во странство треба да им се каже фактот дека ако им се понуди да ги предадат нивните банкарски податоци, тоа не само што е кривично дело, значи го кршат законот со тоа, туку и создаваат ситуација каде што може да се обезбедуваат средства за експлоатација на деца, за трговија со дрога и ред други најлоши елементи на организираниот криминал, вели Бърк.
Had to close 22,000 mule accounts being used in this way. Overseas students need to be told the fact that If you are offered to hand over your bank details, not only are you breaking the law in doing that, but you are also creating a situation where you are probably providing a means for child exploitation, for drug trafficking, for some of the worst elements of organized crime.
По поднесок до августовската економска тркалезна маса, групата за застапување Activate Australia Skills се осврна на проблемите со кои се соочуваат индустријата и квалификуваните мигранти во Австралија. Групата проценува дека економијата на Австралија би можела да расте за 9 милиарди долари секоја година или 25 милиони долари дневно, доколку вештините на мигрантите се искористат подобро. Предлогот на господинот Бърк за признавање на вештините во странство е добре дојден и од некои побарани индустријски групи, меѓу кои и извршната директорка на Master Builders Australia, Денита Уорн, која вели дека владата треба да привлече околу 100.000 дополнителни работници за градежните потреби на земјата. Но лидерката на опозицијата Сюзен Ли вели дека се уште постои едно прашање околу миграцијата на кое таа вели господинот Бърк не се осврнал, а тоа е она што таа го нарекува високата стапка на миграција. И тоа не е вина на нито еден мигрант или мигрантска заедница, вели Ли, посочувајќи дека и таа самата била мигрантка во Австралија и дека среќава неверојатни мигранти каде и да оди, додавајќи дека го цени нивниот придонес. Но Ли истакна дека владата дозволи 1 милион мигранти во период од 2 години, многу повеќе од кој било период од 2 години во австралиската историја.
Now that is not the fault of any migrant or migrant community. I was a migrant to Australia and I meet amazing migrants where ever I go, and I value the contribution that they make and the fact that they chose to come to Australia, we celebrate that every day. But let's not forget that this government allowed a million migrants in a two-year period, much, much higher than at any two-year period in our history.
Госпоѓата Ли исто така вели дека низината партија има намера да развие одржливи политики за имиграција кои ги препознаваат притисоците од миграцијата врз инфраструктурата.
SBS. This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.